Joela toko fahefatra. Fahindro, amin'ireo andro ireo sy amin'izany fotoana izany, raha ampodiko ny Joda sy Jerosalema avy amin'ny fahababony, dia angoniko ny jentilisa rehetra, ka hoentiko midina ao amin'ny loasahan'i Josafata. Ary eo no ifandaharako aminy, noho ny amin'ny Israely oloko sy ny lovako, izay naheliny tany amin'ny jentilisa ary nozarazarainy ny taniko, sady nanaovany loka ny oloko. Dia zazalany nataony takalo ny vehivavy janga, ary zazavavy no namidiny divay ka nosotroiny. Ary ianareo koa ry Tiro sy Sidona sy ry tany Filisty rehetra, moa mampaninona akory ianareo? Amaly ava ianareo sa anahoana? Faingana dia faingana no anatsingerenako ny nataonareo eo andohanareo, noho ny nakanareo ny volafotsiko sy ny volamenako, sy ny nitondranareo ny zava-tsoako mahafinaritra ho ao amin'ny tempolonareo. Ary ny zanak'i Joda sy ny zanak'i Jerosalema dia namidinareo tany amin'ny zanaky ny Grika, amindranareo azy hanalavitra ny taniny. Indro, ho foaziko izy hiala amin'ny tany izay nahaverezany noho ny nahalafosanareo azy. Ary atsingeriko ao andohanareo no nataonareo, ka amidiko ho lasa ny zanak'i Joda kosa ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo. Ary amidiny amin'ny sabeanina kosa ireny, dia ho an'izay firenena lavitra, fa Jehovah no efa niteny. Antsoiany amin'ny jentilisa izany, miantsoanao ady masina. Foazy ny lela mahery, oka androso ny mpiady rehetra ka hiakatra. Te feo sabatra ny fangadinareo, ary ho lefona ny antsinareo fanetezam-boaloboka. Oka izay kelikely aina hika hoe mahery aho. Avy faingana ianareo jentilisa rehetra veny manodidina eny, dia ento midina ao amin'ny maherinao Jehovah ho hifono jentilisa ka hiakatra ao amin'ny loasahan'i Josafata. Fa ao no hipetrahako hitsarany jentilisa rehetra aveny manodidina eny. Ary hosoa ny fijinjana fa masaka ny vokatra. Avy ianareo ka manoso se, fa feno ny famihazam-boaloboka. Mihoatra ny vata fanatazana fa be ny faharatsiny. E izany vahoaka amin'ireo ndreonao amin'ny loasaha fitsarana, fa efa atongotra ny andron'i Jehovah ao amin'ny loasaha fitsarana. Ny masoandro sy ny volana ho tonga maizina, ary ny kintana tsy hamirapiratra. Jehovah mierona ho Ziona ary mampikotroka ao Jerosalema, ka iororo ny tany aman-danitra, fa Jehovah ny fialofan'ny olony sy fiarovana mafy ho an'ny zanak'Israely. Ary dia ho fantatrareo fa izany Jehovahandriamanitrareo izay monina ho Ziona tendrombohitro masina. Dia ho masina Jerosalema, ary ny hafa firenena tsy mba handeha maka eo intsony. Amin'izany andro izany dia hipoipoitra ranom-boaloboka ny tendrombohitra, andrika ronono ny avoana, ho feno rano loasahandrika ny Joda rehetra. Ary isy loharano hivoaka avy ao an-tranon'i Jehovah ka andena ny loasandrika ny Sidima. Egipta kosa ho tonga tany lao, ary Edoma ho efitra foana. Noho ny fampahoriana ny taranak'i Joda, dia nandatsahany raha marina teo amin'ny taniny. Fa Joda ho nenana mandrakizay, ary Jerosalema hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary amalin'ny raha marina izay tsy mbola novaliko aho, fa Jehovah monina ao Ziona.